Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.
Chov drobných savců, to probereme v následující hodině s veterinářem panem doktorem Pavlem Vokrouhlíkem a taky nejčastější důvody jejich onemocnění. Pokud máte nějaký dotaz, můžete ho svěřit naší e-mailové schránce studio.region@rozhlas.cz a nebo pak přímo během posledního vstupu položit dotaz přímo panu veterináři. Tak si na to počkejte a mějte hezký den. 8 minut po 11. slíbila jsem hosta a už je se mnou ve studiu. A tím hostem je veterinář pan doktor Pavel Vokrouhlík. Hezké dopoledne přeji.
Krásné dopoledne.
My si dnes, pane doktore, budeme povídat o chovu drobných savců. Kdybychom tedy měli zmínit, co můžeme považovat za drobného savce. To máme jasno.
Drobní savci jsou všechna taková ta malá drobná zvířátka, která většinou pěstujeme nebo chováme v klecích, v teráriích a podobně. Králíci, morčata, křečci, osmáci a podobně.
Jaká z nich si asi lidé nejčastěji pořizují? Nebo řekněme, po čem nejvíc děti touží a rodiče se pak starají?
Ano, dřív to byly hlavně děti, ale dneska ta tendence je taková, že i dospělí si pořizují poměrně dost často právě tento typ domácích mazlíčků, že je to jednak teda ekonomičtější, je to možná pohodlnější a do menší bytu se to víc vejde, takže ta oblíbenost bych řekl, raketově zrůstá. Nejčastěji k nám chodí asi s malými zakrslými králíky a potom jsou to morčata na druhém místě.
Je to vlastně zvířátko namazlení, nepotřebuje ale tolik pozornosti jako pes nebo kočka. A my, když trávíme většinu času v zaměstnání, tak pak nemáme ty výčitky, že to zvířátko je doma samo. Je to tak?
Je to tak, ale jako tu péči nějakou potřebuje určitě. A potom, když jsme doma, tak některá zvířata tu pozornost jako skutečně až vyžadují, jakože potřebují ten kontakt.
Která z těch vlastně zvířata, které jste teď jmenoval z těch drobných savců, jsou asi nejnáročnější, nejchoulostivější, že bychom třeba měli o tom jejich chovu už přeci jenom něco vědět?
No, nejnáročnější, těžko říci, ono každé zvíře má určitě své specifikum, které je dobré vědět, aby jsme neudělali, nedej bože, nějakou chybu chovatelskou, která potom může stát třeba i život toho zvířete. Poměrně náročnější, možná i finančně, budou frtky, co se týče asi i vybavení toho, té domácnosti, pozornosti, péče, krmiva a podobně.
Takže tohle všechno bychom měli na začátku zvážit. Co si chceme pořídit, kolik času tomu chceme věnovat, kolik financí, je to tak?
Je to tak. Určitě bych potom ještě s tou náročností řekl, protože se bavíme jenom o těch nejběžnějších. Dneska existují i exotičtější typy drobných savců, které je možné pořídit. To bych takhle úplně hnedka laikům nedoporučoval. Možná třeba psouni, potom jsou to různí typy ježků a podobně.
S kým bychom se mohli tedy poradit o tom správném chovu? Veterinář přeci jenom asi může říct, kteří savci trpí nejvíce třeba na nejrůznější choroby, ale těžko nám bude říkat, jaká péče je o ně náročnější.
Dneska to patří do naší profese, abychom jako dělali tu prevenci a takové ty chovatelské poradenství, takže myslím, že se nemusí chovatelé nebo začínající chovatelé obávat obrátit se na veterináře specialistů na drobná zvířata, na drobné savce, aby mu poradil s výběrem a řekl mu vlastně, na co si dát pozor, co pořídit, co nepořídit. Jinak existují na internetu spousta jako internetových debat a skupin, tam na to pozor, protože bych ze statistiky asi tak, co tak vnímáme, řekl, že víc než polovina těch rad jsou tam chybná, dokonce až jako extrémně chybná. A určitě neuděláte chybu, když se obrátíte na nějakého zkušenějšího chovatele, který teda už má poměrně několika letou zkušenost a má třeba i svoji chovatelskou stanici a chová zvířata s průkazem původu a podobně.
Takže asi není úplně vhodné, když jdeme kolem Zverimexu a zahoříme takzvaně láskou ke králíčkovi, který tam tak jako hezky na nás kouká.
No, můžeme mít štěstí, ale také ne. No, záleží samozřejmě i na ten personál. Jako některý personál je proškolený poměrně dost dobře a některý má ty rady být třeba ze školení od zaměstnavatele, ale nemusí tam být ty informace úplně přesné.
To znamená, že ale měli by tam být nějací fundovaní lidé, kteří by nám měli alespoň poradit s tím výběrem. Aby jsme viděli, jestli si kupujeme samička nebo samičku.
To by určitě měli. Samozřejmě stává se to, že ta identifikace toho pohlaví je zaměněna omylem, ale to jsou spíše okrajové záležitosti. Jinak takové ty základní chovatelské rady bychom měli dostat i v tom obchodě se zvířaty.
Já si dnes povídám s veterinářem panem doktorem Pavlem Vokrouhlíkem o chovu drobných savců. Pokud se chcete na něco zeptat prostřednictvím našeho e-mailu, máte šanci studio.region@rozhlas.cz. Ladíte Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje. Já si povídám s veterinářem panem doktorem Pavlem Vokrouhlíkem o chovu drobných savců. Pane doktore, záleží na tom u těch drobných savců, jestli si pořídím samičku nebo samečka, třeba v té péči o ně?
Trošku by na tom asi mohlo záležet, taky samozřejmě bude záležet na tom, jestli se rozhodnu do budoucna ten chov nějakým způsobem rozšířit a nějakým způsobem očekávat potomstvo u těch svých teda svěřenců. Jinak takové drobné odchylky tam mohou být některé druhy těch drobných savců, pokud budu mít třeba jenom jednoho jedince, tak my jako veterináři budeme doporučovat chovatelům provést kastraci. Tam se potom může lišit samozřejmě cenově ten zákrok mezi samcem a samicí. Může to být i 1000 i víc korun mezi teda jednotlivým pohlavím, ale jinak vesměs ten rozdíl moc není. Samozřejmě může potom nastat období nebo situace, kdy ten jedinec přichází do říje, do období, kdy je pohlavně zralý, pohlavně aktivní a potom se tam můžou projevovat různé příznaky, změny v chování, které mohou být někdy nepříjemné.
Kteří savci tedy vyloženě vyžadují, tedy, aby byli kastrováni?
Aby byli buď kastrováni, nebo aby nějakým způsobem se tam řešil ten jejich pohlavní cyklus, tak určitě frtky, určitě králíci, morčata.
Přeci jenom mnohdy máme takový ten pocit, aby ten náš králíček nebo to morčátko nebylo samo doma, tak mu pořídíme toho kamaráda. Je fajn, když pořizujeme párek dohromady?
Může to být fajn, samozřejmě u některých typů, třeba některé typy těch drobných savců jsou vyloženě společenská zvířata nebo skupinová zvířata, osmáci, pískomilové, těm, pokud budeme mít jenom jednoho jedince, tak ten bude skutečně strádat, bude na tom špatně i se týče po psychické stránce, takže tam určitě minimálně dva jedince pořídit, zase ve dvou, když jsou, tak dokážu podměrně doslumpačit a vymýšlet různé...
Nějaký brikule.
Přesně tak. Ale jinak třeba králík může být sám, frtka může být taky v pohodě sama.
A když tedy nepoznáme při výběru, jestli je to samec nebo samička, tak co máme potom dělat, když najednou zjistíme, že se nám to tam vevnitř mydlí?
No, dává se to, že si teda majitel dojde do obchodu, koupí si samečka, morčete a za pár týdnů má doma 5 jedinců. To není ani tak jako vzácná záležitost nebo situace. No, když se narodí potomci, tak když nevíme, tak samozřejmě můžeme se obrátit na veterinárního lékaře, můžeme se obrátit na ten obchod, kde jsme teda to zvíře pořídili, případně teda opět na internetovou nějakou diskuzi. A s tím nebude nějaký problém. Morčata, ty jsou poměrně dost samostatná hned po porodu. U ostatních jedinců tam bych si skutečně spíš radši poradil s odborníkem.
Pokud si koupíme ale třeba dva samce, ano, tak ti se můžou samozřejmě mezi sebou prát a to bude asi velmi nepříjemné.
To může, ty neschody v těch skupinách, ty se někdy stávají, jsou to častý třeba u morčat, když se rozhodneme teda pro skupinu, tam může vzniknout jeden jedinec, který bude dominantní v té skupině a může skutečně napadat ty ostatní, může se tam jako srovnávat to svoje dominantní postavení a může to teda vykonávat jak samec, tak samice a nemusí to dělat vždycky na příslušníka stejného pohlaví. Takže tam většinou teda doporučujeme tohoto jedince úplně odstavit od té skupiny, případně se třeba domluvit, že do obchodu ho donesete vrátit a vezmete si teda jiného. Jinak kastrace, kdybychom třeba tohle to chtěli řešit, tak ne vždycky může pomoci.
A v čem bychom měli vůbec drobné savce chovat?
No, to je dobrá otázka, co vlastně jako takové to vybavení. Tam taky veterinární lékař by vám poradil. Je důležité teda, aby ten prostor, kde ten drobný savec je, byl dostatečně veliký, aby měl vhodnou podestýlku, to je nesmírně důležité, protože ta podestýlka někdy může způsobovat, nebo nevhodná podestýlka může způsobovat vážné zdravotní problémy, které mohou i řadu týdnů probíhat naprosto skrytě a ukázat se až poměrně vážným problémem. Samozřejmě nějaké vybavení toho prostoru, jestli tam je nutné teda mít nějaké hračky nebo nějaké věci, které to zvíře bude používat pro svou zábavu, proto aby se nějakým způsobem uspokojilo, co se týče po té pohybové stránce. Vhodné vybavení na krmivo, to znamená jak krmivo, tak i ty misky na krmivo, napáječky a podobně.
Potřebují mít savci svůj domeček, kam si takzvaně zalezou, když chtějí mít klid?
Ten ukryt by tam měl být, no nejenom, aby se třeba schovali, ale taky, aby mohli někde odpočívat, nebo aby to jejich odpočívání bylo správné, protože některé savci mají tu periodu dne takovou, že třeba během dne, během toho, když svítí sluníčko, tak oni mají klidový režim, takže spíš mají tendenci spát a musí mít třeba pelíše, kde se skutečně jako schovají, protože jim to takhle ten instinkt nařizuje.
A my si stále na Vlnách regionu povídáme o chovu drobných savců s veterinářem panem doktorem Pavlem Vokrouhlíkem. Pane doktore, potřebují vůbec drobní savci záchod, nebo jim stačí ta klasická podestýlka?
Klasický záchod, jako mají kočky, jako toaletu nepotřebují většinou, ale někteří jedinci, asi tak bych řekl, jedinci, protože není to úplně typické, že by třeba všichni králíci nebo všechny frtky chodili na toaletu, tak někteří jedinci si vyberou místo, kde teda tu svoji potřebu budou vykonávat a to místo budou stabilně dodržovat, tak to je potom fajn, to si můžeme úplně gratulovat, že jsme zrovna takového natrefili. Jinak ta podestýlka de facto stačí, nebo je nutností, aby tam byla v tom místě nebo v tom útulku, kleci, teráriu, tam, kde teda je budeme chovat. Samozřejmě většina těch chovatelů taky mají tendenci ty drobné savce, pokud se budeme bavit o frece, o králíkovi, o morčeti, pouštět i mimo klec, takže dát pozor po tom bytě, kde oni se pohybují, tak aby tam nemohlo dojít k něčemu, co to zvíře třeba bude pojídat, kabely nebo nějaké drobné předměty a i pod čem to zvíře tam v tom bytě vlastně bude chodit, protože to je taky součást potom toho povrchu té podestýlky.
A přeci jenom, když mluvíme o té podestýlce, je mnoho různých druhů, jsou vlastně takové ty hoblinky, že pak jsou takové ty granulky, které vlastně i pohlcují ten zápach. Co je asi tak nejvhodnější? Každé zvíře to má trošku jinak?
Ano, je to tak, každé zvíře to samozřejmě to má trošku jinak, to znamená, že třeba pro morčata nebudeme kupovat podestýlku pro kočky nebo podobně. Je dobré se poradit, tam bych asi nejlépe doporučil poradit se s veterinárním lékařem, specialistou, ten bude vědět, protože ono v poslední době se poměrně dost nového o tom ví, co která podestýlka může dělat a podobně. Určitě bych nedoporučoval, asi, a to bych řekl obecně, jako podestýlku hobliny a pliny nebo dřevěné pelety. Tam jednak hrozí věc, že to zvíře může poměrně dostrpět podrážděním plosky nohou, kde můžou vznikat různé drobné i větší typy zánětů, které jsou poměrně dost bolestivé pro to zvíře, i když na první pohled to zvíře bude vypadat, že je naprosto zdravé a můžou v těchto typech podestýlky taky docházet k tomu, že se tam bude hromadit nějaká plíseň a podobně.
Už jste trošku teď nakousil, že vlastně může zvířátko i trpět. Je fajn chodit s takovým drobným savcem i pravidelně k veterináři?
Je to fajn, máme to rádi, když jsou nějaké takovéhle, byť třeba i preventivní prohlídky, protože většinou, když už jako nějaký problém, tak k nám dojde třeba majitel s informací, že dané zvíře 2-3 dny nejí a to už se pro nás je takový signál, že už tam ten problém je skutečně tak extrémně vážný, že toto zvíře jako vysekat v uvozovkách z toho problému někdy může stát poměrně dost financí, dost jako námahy a nemusí ten případ vždycky dopadnout dobře. Takže prevence jednoznačně je dobrá.
A můžeme zajít ke kterému kvůli veterináři, anebo je dobré zaměřit se právě na specialistu na drobné savce?
Tady bych doporučil se spíše zaměřit na toho specialistu na drobné savce, obvolat si pár klinik, poptat se. Myslím si, že každá klinika nebo každé veterinární zařízení velice ochotně poradí a řekne, jestli teda mají nějakého specialistu nebo ne, protože tato vlastně problematika je poměrně dosti specifická. Zase jsou řeknu třeba ortoped psí se nerad asi bude zabývat problémy u morčat a u králíků, takže určitě rád poradí, přenechá to kolegovi.
Když už jsme trošku zmínili tady ty choroby, jakými chorobami nejčastěji právě savci, tihle drobní savci trpí?
Je to různý podle živočišného druhu, ale obecně, co k nám chodí nejvíce nebo nejčastěji, asi obecně bych to uzavřel takové škatulku, že jsou to problémy, které jsou způsobeny teda bohužel špatnou péčí, špatným právě nastavením těch chovatelských podmínek, špatným vybavením toho terária, právě jako jsou třeba ty záněty na těch ploskách nohou, přerostlé zuby u králíků, u morčat. A u fretek nejčastěji jsou to hormonální poruchy, záněty kůže, parazitární onemocnění a podobně.
Znamená to tedy, že veterinář trochu zpovídá toho chovatele, v jakém prostředí vlastně ten jeho mazlíček žije?
To je maximální základ toho vyšetření, vlastně ta anamnéza, to zjištění, jak to zvířátko vlastně doma bydlí, co všechno se s ním děje a podobně.
Dá se to vůbec potom vylečit všechny tyhle ty choroby, které jste vlastně zmínil?
Když se začne včas a začne se prostě skutečně na tom hodně pracovat, tak se to dá vylečit a někdy se ten stav dá jako úplně zvrátit, že to zvíře se dostane do perfektní kondice stavu. A taková rada, ono někdy jako méně znamená daleko více, hlavně u těch drobných savců, takže nepřeháně to moc sou péčí.
Číslo k nám do studia 221 553 777 pro vaše případné dotazy, tak můžete volat. A my si ještě chvíli budeme s panem doktorem Pavlem Vokrohlíkem, veterinářem, povídat o chovu drobných savců. Během písničky jsme tu měli dotaz naší posluchačky, která se ptala, čím správně je vlastně krmit drobné savce. Přeci jenom, když zajdeme do obchodu, i když zajdeme třeba do obchodu, kde se specializují na krmení pro savce, tak tam najdeme pro krmení pro králíka, morče, křečka, osmáka. A je to třeba na jednom pytlíčku všechno vypsané. Dost často z toho máme právě zmatek.
No, je to tak. Tady bych řekl k tomu jednu věc. Když půjdeme do obchodu, tak asi zavřít oči a nekoukat se na balení, na ty barvy, protože ty nás nalákají, většinou teda zvolíme špatně. Možná, že až přes 80% takovýchto krmiv, doplňků, stravy a podobných záležitostí vůbec nakonec není ani vhodná pro ten druh, který tam je, dokonce může být i zdravotně nebezpečná pro ně. Obecně se to asi nedá úplně nějakým způsobem říct, ale když je teda nějaký krmivo, které je označený takhle obecně, že se to může dávat morčatům i králíkům, i křečkům, tak to určitě nebude to správné krmivo. Určitě nebrat taková krmiva, kde je taková směs různých obilovin, 3-4 druhý granulek, do toho drcené ještě ovesné vločky a podobně. To taky nebude správné krmivo většinou. Nechat si poradit teda asi spíš odborníkem, který už ví, jako co se smí, co se nesmí. Kupovat si jako osvědčené značky, možná, že existují 2-3 na trhu nebo na světě, které dokážou vyrobit skutečně jako zatím teda to krmivo, které se asi nejbliž podobá tomu, co by ty zvířata potřebovaly. A určitě teda nekupovat různé typy pamlsků, různé typy laskominek a dobrot, protože to většinou jsou jenom nějaké nabarvené škrobové látky, které jsou teda sladké, těm zvířatům chutnají, oni to možná budou potom už i úplně vyžadovat, že to strašně chtějí, ale buď s tím způsobem přinejmenším pouze obezitu, anebo způsobem nějaký velký zdravotní problém tomu zvířeti.
To znamená, že opravdu my můžeme tím krmením zásadně ovlivnit život toho našeho domácího mazlíčka.
Určitě. Určitě bych také ještě, ty jsem si vzpomněl, upozornil pro králíky, třeba můžeme koupit minerální kamen na okusování, který jakože se tváří, že ten králík se na tom bude obrušovat zuby, tak to v žádném případě nekupovat a pokud to někdo má doma, tak vyhodit.
Co třeba pečivo? Někdo krmí právě králíčky tvrdým chlebem?
No, to je taková věc, která se traduje ve společnosti, že králíci by měli právě podobně jako ten minerální kamen jíst suchý chleba nebo chroupat suchý chleba, aby si obrusili zuby. Oni by si to na tom zuby maximálně tak olámali, kdyby to s těma zubama něco udělalo, ale co to udělá, tak toho králíka to začne přicpávat. A za nějakou dobu, možná třeba i za několik měsíců, ten králík se nafoukne nebo začne mít problémy se zažíváním. Často se to potom na vesnicích svádělo, že ten králík se nafoukne, protože dostal hodně čerstvého zeleného, ale ono to ve skutečnosti je tím, že byl dlouhodobě předtím krmený tím chlebem.
Jak se dá vlastně řešit potom problém s tím nesprávným krmením, když najednou tomu králíkovi v průběhu toho jeho života změníme tu stravu?
Ta změna té stravy by měla být vždycky postupná, protože to zvíře samozřejmě ono se navykne na nějaký typ stravy, navykne se i na ten režim, kdy tu stravu dostává a podobně. Takže poradit se taky s veterinářem, protože ten zřejmě bude indikovat tu změnu toho krmiva a řekne vám teda proč teda a jakým způsobem to budete měnit. A vždycky dát teda pozor na to, aby ta nová strava byla teda kvalitní a aby se týkal ostrov, která je přímo určená pro ten živočišný druh.
Můžeme třeba tou nesprávnou stravou, třeba i podávání, máme pocit, že králíček nebo ten křeček a morče okamžitě tu misku snědlo, tak my přidáváme, můžeme ho překrmit?
Můžeme ho překrmit, tam pokud to budou právě zrovna ty granulky nebo ta nějaká ta suchá strava, tak to se většinou podává jenom jako doplněk a je tam přímo daná dávka na den, kolik to zvíře by mělo teda sníst a nedávat toho více, protože k tomu potom následuje třeba u králíku seno. To je základ potravy a to on by si ten králík měl potom během toho celého dne chodit chroupat postupně a tak nějak to ubývat, ale granulky ty dostane prostě jenom tu svoji porci a hotovo.
Co taková zelenina? Nebo i ovoce, jablíčko, mrkvička?
Může, některé živočišné druhy králíci můžou dostat na den, ale zase nedávat to příliš, protože pro něj to bude atraktivnější, on radši si prostě vezme toto čerstvý ščemnatý, ale pak už nám bude trošičku dávat na druhou kolej to seno, které je právě pro něj to, co je nejdůležitější. Musíme si trošičku vždycky říct, odkud to zvíře pochází, z jakého koutu zeměkoule, jaké tam má podmínky a podle toho my ho krmíme. Žádné zvíře nenaučíme prostě jíst svíčkou s křídlíkem, protože prostě ono to neumí.
Znamená to tedy, že bychom měli opravdu nastudovat podrobně a ptát se, být zvídaví, než si pořídíme to či ono, abychom tou správnou péčí vlastně neubližovali, ale aby nám přesně ten chov zvířátka dělal radost.
Přesně tak. A pokud už bude nějaký zdravotní problém, například, že zvířátko přestane jíst, tak nečekat den, dva, ale zvíře půl nejí a okamžitě už kontaktovat veterinárního lékaře.
Já vám moc děkuji za zajímavé informace, které jste nabídl našim posluchačům k dnešnímu tématu k chovu domácích savců. Povídala jsem si s veterinářem panem doktorem Pavlem Okrouhlíkem. Budu se příště těšit na slyšenou.
Děkuji za pozvání.
Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.